Latviešu tautas teika Sams un Ulis, ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā, lasa Ēriks Pozemkovskis. Sams reiz sadomājis, ka Daugavā pārāk grūta dzīve un devies pret straumi laimi meklēt. Gājis un iegriezies Ogrē. Ogrē Sams saticis Uli, kā jau daždien ienācējis viņš laipni bildinādams vaicājis. Kā jums te, Ogrē, labi klājas? Ulis nopētījis milzīgo Samu un klusībā nodomājis. Ja tāds tēviņš sāks Ogrē dzīvot, tad mazie vairs klajumā lai nerādās. Tad ir beigas, jālūko dabūt to rīmu no Ogras prom. Savaipstījis bēdīgu ģīmi, Ulis atbildējis. Kā te var klāties? Dzīvojam no rokas mutē. Kāpēc tu tik mazs augumā? Jā, redzi, nu, kādu mums tā dzīvīte, Sama Lielskungs? Vai tu domā, ka mēs, Uļi, vienmēr bijām tik mazi kā tagad es? Nē, tu jau esi liels un brangs, bet mans tēva tēvs bija vēl brangāks. Pār pieri vien viņam bija 5 sprīži, kur tad vēl līdz astei. Bet tagad, redzi pats, kāds es izskatos. Laikam jau mums, Uļiem, pēdīgi būs pavisam jāsadilst, ja nenāks labāki laiki. Barības te vairs nekādas. Kurš prot veiklāk peldēt, tas airējas projām uz Daugavu. Tā ir daudz lielāka upe un nav tik skaudīga kā Ogre. Sams dzirdēdams, ka Ogrē tik plāni klājoties nodomājis. Kas man kaiš Daugavā, ja citur nav labākas dzīves? Un tu daļ atvadījies no laipnā Ogrēnieša, lai peldātu atpakaļ uz Daugavu. Kopš tā laika neviens Sams Ogrē nav redzēts.